Herra forseti, bara stuttlega til að hressa upp á minni hæstvirts fjármálaráðherra, formanns sjálfstæðisflokksins, á 139. löggjafarþingi var lagt fram mál númer 470 og þingskjali 761, frumvarp til laga veitingu ríkisborgararéttar. Fyrsta grein, með leyfi forseta, ríkisborgararétt skal öðlast Madina Salamova fædd 1985 í Rússlandi. Önnur grein, lög þessu öðlast þegar gildi. En með því frumvarpi var lagt til að Alþingi veitti rússnesku ættuðu konunni Malinu Salamovu sem þekktur undir höfundanafninu María Amalí íslenskan ríkisborgararétt. Flutningsmaður frumvarpsins var Árni Jónsson.
Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Jón Þór Ólafsson.